Hei, og velkommen til Spacepodden, romsnakk I sofakroken. Vi tar opp små og store ting som kan knyttes opp mot verdensrommet og gjøre det lett og interessant å høre på. Mitt navn Sarah Green, og jeg dagens host. Med meg har jeg også Simen Flotter Flo, som også som var gjest forrige gang, men I dag co-host.
Ja. Bra oppgradering det. Og vi har, vi sitter ikke her alene, jeg og Sara, vi har med oss to unge lovende herremenn, nemlig Andreas Vestre, som har lang fartstid I studentorganisasjonen Orbit NTNU, hvor han startet som ingeniør og etter hvert ble prosjektleder og til og med nestleder. Så har han en master I kybernetikk og robotikk I tillegg. Velkommen, Andreas.
Takk for det.
Og så har vi også med oss Freider Fløan, som også startet sin karriere som ingeniør I Orbit, og etter hvert som han lærte mer og mer, så ble han prosjektleder for et av satellittprosjektene, og nå da programdirektør, altså overordnet for alle prosjektene I Orbit. Og han går en master I ELSYS her på Glasshøgene. Velkommen.
Tusen takk, Simen.
Og dere har jo vært på eller Orbit NTNU, som episoden I dag handler om, har jo vært på Spacepodden før. Siden da har det blitt en mindre satellitt I bane rundt jorda, nemlig en selfie-set mindre. Kan ikke dere fortelle litt om hva som har skjedd siden sist dere var her, sånn sett?
Jo, det kan vi absolutt. Vi kan jo kanskje ta det fra toppen, Andreas.
Fra toppen?
Ja.
Ja.
Helt fra starten.
Helt fra starten.
Ja. Fra ditt perspektiv, tenker jeg, har vært veldig interessant.
Fra mitt perspektiv?
Ja.
Ja, vi kan jo godt begynne der. Altså Orbit var laget på I 2018 var det kanskje. Jeg husker veldig godt når jeg startet på NTNU her, så møtte jeg Orbit for første gang på stand her. Og da husker jeg at jeg som student fra videregående, så var jeg liksom mindblown av at man kunne faktisk bygge satellitter som skulle til verdensrommet.
Ja.
Det husker jeg var liksom mindblowing for meg. Så for meg så var det bare sånn, hvordan kan jeg bli med her? Jeg har aldri skrevet en linjekode I livet mitt før. kan jeg bidra med noe her? Søkte. Fikk faktisk lov til å være med. Og da fikk jeg være med I det som den gangen het PR-teamet til Orbit.
Hva var det som overbeviste deg til å søke? For det jo ikke gitt at fordi at det skjer satellittutvikling på NTNU, så skal man bli en del av det. Mm. Var det en karismatisk kar på stand som fikk deg overbevist, eller hvordan skjedde det her?
Nei, jeg tror egentlig det bare var det at for meg så virket det her så fjernt og så kult å holde med på. Det at på en måte jeg potensielt kunne lage noe som skulle til verdensrommet, det holdt for meg da. Jeg husker ikke hvem jeg snakket med på stand eller noe sånt egentlig, men ja, jeg var frelst da.
Og da var det rett inn I selfiesatt arbeid. Var selfiesatt et pågående prosjekt på den tiden?
Ja, da var det egentlig ganske nylig bestemt at selfiesatt skulle være Orbit sin første satellitt. Og da var det jo veldig mye som var veldig mange usikkerheter. Det var jo ingen der som hadde bygd en satellitt før liksom, så det var utrolig mye man måtte finne ut av, og også det økonomiske var jo et stort spørsmål, hvordan vi skulle klare å få råd til det her som studenter.
Men det var et prosjekt som pågikk før du ble med, eller startet det akkurat I det du...
Ja, så satellittbygging på NTNU, det har foregått I mange år. Så tidligere så var det en organisasjon som heter NUTS, NTNU Test Satellite, som var hovedsakelig masterstudenter egentlig, som var med på, og så kanskje mange skrev masteroppgave da, for NUTS. Problemet her var at det ble veldig lite kontinuitet I prosjektet, så derfor så ble det bestemt at vi Orbit skulle prøve å satse mer på unge og første- og andreklassinger for å få den kontinuiteten, og heller på en måte bygge opp folk over tid da.
Og det kan vi vel se at har funket, for både du og Freider har jo vært med. Ja, hvor lenge har dere vært med I en studentorganisasjon her?
Ja, Andreas, du kan jo starte for så vidt, du jo ikke lenge med.
Nei, jeg var ferdig I fjor. Ja. Da gikk jeg ut I arbeidslivet. Men jeg var jo med egentlig fra dag 1 til, fra første til siste dag gjennom studiet. Så jeg var med I Orbit I 5 år. Og så var det jo litt sånn mentor og sånn etterpå. Så.
Ja. Ja. Jeg går inn i mitt fjerde år i Orbit nå da. Og jeg husker jo veldig godt når jeg kom inn, så Andreas hadde jo stålkontroll fra mitt perspektiv. Og jeg kom inn litt sånn uvitende fra, i første klasse, og ante ikke hva jeg holdt på med. Jeg startet litt rolig. Og Andreas er jo på en måte, det er jo ikke noe hemmelighet at du er litt sånn legende i organisasjonen heller. Du har jo gjort veldig mye, og vært litt sånn bindeledde, i hvert fall mot slutten der når du var nestleder. Og selvfølgelig den innspurten på selfiesatt også, når den skulle leveres og skytes opp. Og du var jo på en måte prosjektleder og nestleder på samme tid, mens du også skrev masteroppgave i kybernetikk. Så jeg har jo lært veldig mye av deg. Du var jo også mentoren min når jeg gikk inn som prosjektleder for BioSat. Så du hjalp jo meg veldig, veldig mye med alle spørsmålene jeg skulle ha, for jeg kunne jo nesten ingenting når jeg startet. Og det var jo kanskje også din opplevelse i starten, at når man kommer i gang så kan man ikke så veldig mye. Det tror jeg ganske mange føler på i tekniske organisasjoner som generelt. Mm. Men man blir på en måte kastet ut i det, og så er man nødt til å finne ut av det, og så klarer man det også da med støtten fra alle sammen rundt seg, og ja. Google kommer man jo veldig langt med.
Ja, det er jo mange som kanskje tenker at jeg bare alltid har kunnet de tingene jeg kan i dag, da, men det gikk jo i hvert fall et halvt år før jeg på en måte følte at jeg kom ordentlig inn i det. Og, ja.
Det er ganske bratt læringskurve, liksom.
Ja, et og et halvt år, og så kan du jo bygge satellitt. Det er heftig.
Ja, da har jeg kunnet en del av satellitten.
Ja, ja. En god del mer enn noen andre som ikke har vært med i organisasjonen. Altså, det er jo det som er litt kult med restaurantorganisasjonen, at du lærer på veldig kort tid på grunn av denne bratte læringskurven. Mm. Avansert teknologi som du ikke får tilgang til på studiet. Men Orbit har vært rundt, de har eksistert en stund, og det er flere pågående prosjekt i parallell. Og det vi fokuserer på i episoden er jo SelfieSat, for det er en av de prosjektene som nå er ferdig. Så SelfieSat, det ligger jo litt i navnet. Den skulle ta en selfie. Men hvordan vil dere beskrive, hva var hensikten med SelfieSat?
Ja, det satelliten gjorde, er jo at satelliten har en utfoldbar selfie-stick, som gjør at man kan ta et selfie av satelliten, og så er det en skjerm på utsiden av satelliten, der man hadde planer om at man kunne laste opp et bilde, og så kunne man få et selfie fra verdensrommet. De som lytter på må bare google Orbit Antenue og selfie-set og se hvordan det ser ut, for å liksom få en forståelse for det. Men det var på en måte sånn praktisk, hva var det satelliten skulle gjøre? Men målet handler egentlig mest om at det Orbit som organisasjon og alle medlemmer skulle få erfaring med å bygge en satellitt. Alt fra design, programmering, sette den sammen, og ikke minst det å få den opp i bane og operere den, som de sier.
Mm. Og det er jo litt artig å fortelle litt om hvor simpelt det kamerasystemet her også er, den nyttelasten her, for det er jo altså et målbånd med et Raspberry Pi-kamera på enden, som vi bare har liksom trøkket sammen og pakket ned inn i satelliten. Mm. Og så er det en sånn såkalt burn wire, som er et sånt fiskesnøre som snurrer rundt en resistor. Og når vi varmer opp det, så smelter fiskesnøret, og da spretter det her målbåndet ut da. Og vi bruker jo også et veldig billig målbånd.
Ja, jeg tror det er fra Klaas Olsson eller noe sånt. Liksom. Altså.
Så ikke akkurat space grade i sin sanne natur, men...
Nå er det det.
Ja, målbåndet funket i verdensrommet.
Ja.
Men hvor stor var den?
Det er, altså satellitten, det er jo for så vidt et veldig godt oppklaringsspørsmål, Sara. Satellitten er jo en 2U-satellitt da, som er altså 10x10x20 cm, og selvfølgelig at armen er kanskje en 10 cm til, 10-15 cm.
Ja.
Ja.
Jeg får liksom hørt melkekartong.
Ja, det er et godt bilde.
Ja.
Så det som er litt unikt med et prosjekt som selvfølgelig er jo at dere er studenter, og dere har lov til å gjør det på studentmåten. Her har vi jo noen eksempler. Målebånd, Raspberry Pi-kamera. Jeg vet ikke om det er noe som deres industripartnere anvender i sine satellitt-payloads. Men dere har jo ikke bare gjort studentløsninger på ting, for dere må jo opp til verdensrommet på et eller annet vis, og det er ikke så mye studenter som frakter ting opp til verdensrommet. Så hvordan kom selfie-set seg opp i verdensrommet? Og hva for noen steg er det folk kanskje ikke har tenkt over at det kan være vanskelig med å komme seg opp til verdensrommet på den måten?
Ja, nei, det er jo en utfordring å sende noe til verdensrommet, så det er jo selvfølgelig ikke noe vi gjorde selv. den største aktøren i space-bransjen i dag, det er jo fort SpaceX. Så i Orbit NTNU så har vi rett og slett kjøpt en plass på en SpaceX-rakett, når de har sånne rideshare missions, som vi kaller det, så der, da stopper de egentlig bare raketter full av små og store satellitter, og så slippes de ut i bane når raketter har kommet til riktig bane.
Mm-hmm. Og for en nysgjerrig lytter kan jo tenke seg, hvor mye koster det å skjøte opp en melkekartongstørrelse dings med noen målebånd og litt forskjellig på seg til verdensrommet?
Mm.
Har dere et svar på det?
Ja, altså sånn en CubeSat, hvis man kan ta den standarden, så er prisen alt fra $20,000 per enhet og opp til kanskje $60,000-$70,000 da. Og selvfølgelig var to enheter, så da kan man regne litt for å finne ut hva rangeen er i hvert fall.
Mange, mange hundre tusen norske kroner.
Mm.
Og et studentteam fra Trondheim som ikke selger noen produkter, dere bare lager satellitter. Hvordan fikk dere råd til det her?
Ja, vi har jo sponsorer da, som har hjulpet oss veldig mye. Vi har jo ikke klart oss uten dem i det hele tatt. Og kanskje det mest grunnleggende er jo selvfølgelig NTNU. De har jo gitt oss plass og masse kunnskap fra Hypso, som ja, Andreas nevnte litt tidligere, så har det vært mye satellittutvikling på NTNU ganske lenge. Vi har fått lov til å låne labben deres, som har vært veldig, veldig verdifullt. Men så er det jo selvfølgelig andre sponsorer da, og da spesielt hovedsponsoren vår, Kongsberg, har jo vært en enorm støtte, gitt oss mye finansielle midler til å kunne kjøpe en sånn her launch da, sammen med alle de andre sponsorene våre selvfølgelig.
Men pengene gikk ikke til SpaceX, det gikk til en underaktør?
Ja, så vi forholdt oss til det man kaller for en launch broker, Momentus, som er et amerikansk selskap, som egentlig også laget satellitter, litt større enn melkekartonger. Der deres business-idé egentlig er at det mange veldig små satellitter kan gå på den satellitten her. Så setter man den på en SpaceX-rakett, den skyttes opp, og så slipper selfie set ut av den satellitten her etter hvert.
Mm. Mm. Og dere gjorde siste finpussen av satellitten i Trondheim.
Det stemmer.
Og hvordan er trinnene mellom siste finpuss i Trondheim og det at satellitten plutselig er på en rakett i Florida? Ja,
altså man kan jo først og fremst nevne at det er på en måte i god studentånd her da, så vi var ikke ferdig liksom i god tid før.
Det kan man trygt si.
Det var noen hektiske timer og netter av noen helter som programmerte og testet og...
Jeg har en veldig morsom historie på akkurat det der, faktisk, for jeg husker det veldig godt, når jeg var relativt fersk i organisasjonen. Jeg hadde vært med i nesten et år da, men jeg var ikke helt på samme plass som for eksempel Andreas. Så kom jeg opp på taket, altså kontoret vårt, ganske tidlig om morgenen på en onsdag, tror jeg. Og det var mørkt, og klokka var sånn 8, tror jeg. Jeg skrudde på lyset, og der lå det en av våres beste programmerere og sov i sofaen. Og jeg bare listet meg ut igjen, og så satt jeg og ventet da, kanskje han, for jeg visste jo at han hadde jobbet veldig, veldig mye på selvforsatt, og det var levering om noen få dager. Og han bare reit seg opp og gikk ut i heisen, og så gikk han til forelesning, og så kom han tilbake om to timer og jobbet videre. Så ryktene går vel om at han har vært, at han var på taket i 100 timer i strekk for å få det her ferdig da.
Ja.
Han flyttet inn dit liksom et par dager.
Ja, han gjorde det, ja. Ja, det er en veldig god dusj i elektrobygget, så man kan komme langt med det.
Ja. Ja, det er mange unsung heroes i det prosjektet her, det må jeg bare si. Så Magnus, som Fredrik nevnte der, utrolig flink, og en veldig stor grunn til at prosjektet gikk så bra som det gjorde.
Absolutt, og han har jo fått jobb i Wide North nå, som er en av våre partnere også, som har gjort det mulig å få skyte opp selfie-set.
Da har du hørt rykta om at det var margina som gjorde at selfie-set i det hele tatt ble levert på riktig plass til riktig tid.
Ja.
For det her skjer jo borte i USA, og der er det jo kanskje litt andre tilstander enn man er vant til i Trondheim. Og du var jo med på det hele, Andreas. Kan ikke du fortelle litt om den siste tida før dere leverte den ifra dere?
Det kan jeg gjøre. Så planen var egentlig at vi skulle levere den i Nederland. Og da tenkte vi at vi kan egentlig bare kjøre dit. Det er kanskje det enkleste, det er ikke så langt. Kanskje tatt fly, men man kan kjøre dit. Men så viste det seg at timeline ble litt fremskyndet, Så vi måtte nødt til å levere den i USA, for da fikk vi nesten 2 måneder lenger utviklingstid. Så det var ganske viktig på det tidspunktet her. Så er spørsmålet, hvordan frakter man en satellitt fra Trondheim og til USA? Svaret er overraskende nok, man tar den i håndbagasjen. For det er jo sånn at denne satellitten er ikke så veldig, veldig stor, så det går helt fint. Men man kan kanskje tenke seg at det er ikke sånn, det er ikke veldig mange da, som har hatt med seg en satellitt i håndbagasjen før. Mm. Så vi var jo veldig spente på hvordan sikkerhetskontroller skulle reagere på det her, hvordan tollen skulle reagere på det. Vi måtte jo selvfølgelig få papir og sånn i orden, og det var en jobb å få til det også, så folk jobbet jo iherdig på det. Men jeg husker veldig godt den dagen vi dro fra Trondheim, det var midt på natta. Vi skulle fly til USA. Jeg og han som var leder i Orbit, Eivind, på den tiden. Så vi kjørte kanskje fra campus her 3 timer på natta, kom frem dit klokka 4, og så skulle vi da få den satellitten gjennom sikkerhetskontrollen på Værnes, her i Trondheim. Og da hadde jo vi hadde med alt utstyret for å liksom, hvis vi måtte ta den opp, det er veldig sensitivt det her nå, så man må ha på seg en beskyttelse for det. Og hadde liksom trent litt på det her da. Så vi kom med denne kofferten med satellitten i. Det er en sånn en pellicase heter det, kanskje typisk for å ha drone i.
Første pellicase med satellitt som har vært på Værnes ever, mest sannsynligvis.
Ja, det tror jeg vi kan si. Ja, jeg tror vi kan si. Så kommer vi da, så tenker vi liksom, ok, nå begynner på en måte, nå begynner jeg mora. Så kommer det sånn, en dame borte med som jobber i kontrollen, og så spør hun, er det her en drone? Og jeg tenker liksom, det her er en satellitt, sier jeg. Og da sier hun bare, ok, bare ta den gjennom du. Det går fint. Det var ingen spørsmål egentlig.
Ja, vanlige prosedyrer på Værnes høres ut som.
Kanskje det egentlig ikke var den første, når vi tenker. Den gikk bare gjennom sikkerhetskontrollen, og ikke så veldig mange spørsmål egentlig. Så kanskje det er flere som har vært gjennom det som ikke vet om.
Nøtsprosjektet er jo bana vei for dere da, tydeligvis.
Muligens. Ja, det må være det.
Ja, så får dere til USA. Med satellitt i kofferthylla over dere på flyet. Dere landet, og da skal dere til Momentus. Er det det kontoret deres dere leverer en satelliten på?
Ja, og da kom vi frem på en lørdagskveld, og da var de var veldig greie, og han som var mission manageren vår, han kom og møtte oss på kontoret, så da fikk vi avlevert satelliten der. Og da var vi veldig sånn, da kunne vi senke skuldrene litt, da var den trygg. Vi var slitne, vi skulle til hotellet, så vi kjørte da bare innom en butikk, og skulle bare handle noe snacks egentlig, før vi skulle gå og legge oss. Så da gjorde vi det, handlet vi skulle, kom ut igjen, og da ser vi at leiebilen vår, den er smadret, den er knust. Altså da er bakruta på bilen knust, og her har det da vært noen inne og stjålet noe. Og da var jo frykten vår at vi hadde jo heldigvis levert fra satellitten, så den var jo trygg, men vi hadde jo mye utstyr her som var avgjørende for å på en måte gjøre sånn final checkouts og testing før vi skal faktisk levere den fra oss. Og det ligger i en sånn gul pellicase også, som ser veldig dyr ut da, helt ubrukelig for dem som potensielt hadde endt opp med den. Men heldigvis så hadde de ikke tatt den. De tok heller PC-veska til reisepartneren min, Eivind. Det var dyrt. Det var noen verdier i den også.
Men det vil si at hvis dere hadde dratt på butikken før dere hadde levert satelliten, så kunne den historien her utspilt seg ganske annerledes.
Ja, kunne det vært noen som trasket rundt i USA med en satellitt som ikke visste helt hva han skulle gjøre med?
Mens gjengen her da var i USA og preppet til launch, hvordan var det å være medlem i Orbit og følge med på de siste finpussen da fra Norge? Du var jo i Norge og så bare fra avstand, Freder.
Ja, stemmer. Det var veldig, veldig spennende tid. Det var jo ganske mange som trengte litt hvile etter den her innspurten. Så vi hadde jo faktisk en hel uke der organisasjonen tok seg fri og bare holdt på med sosiale ting. Vi hadde LAN på taket og spilt kort og tok det rolig, mens Andreas og Eivind kriget i USA. Men vi følte jo selvfølgelig veldig nøye med på oppdateringer fra gjengen da, og de var jo ganske gode på å oppdateres også, så det var mange timer på taket der også, der vi følte med på alt som foregikk, og så hadde vi jo en, det var vel en sommerfest, tror jeg, når dere kom hjem igjen.
Ja.
Ja, det var jo også utrolig god stemning da, for da hadde vi jo måtte komme litt ut på kvelden, provillen var stigende, og så kommer Andreas og Eivind rett fra flyplassen fra USA, og opp på scenen og kan fortelle om historien fra delivery av satellitten. Det var også utrolig god stemning da, det var to helter som kom flygende inn på fram her.
To slitne karer.
Ja,
to
slitne karer, ja. Men hvor lang tid var det mellom nok levert og til launchen fant sted?
Det var vel cirka 2 måneder.
Ja, så dere hadde litt tid i Trondheim for å... Ja, hva gjorde dere når selfieset bare var hos noen annen plutselig, og dere står i 2 måneder og ikke jobber på selfieset?
Nei, da kunne man jo gjøre det man egentlig skal gjøre som student. Ja.
Det var litt, det var litt catch-up å gjøre der, ja.
Ja. Mm. Ok, og så kommer vi til launchdagen.
Mm.
Da er det et team fra Orbit som står på Cape Canaveral og ser at nedtellingen tikker og går.
Mm.
Er det en stor gjeng, eller er det... Ja, hvem er det som er der og kikker på?
Nei, vi er vel en gjeng på oppimot 20 stykker som har dratt bort egentlig midt i eksamensperioden. De fleste hadde var heldigvis ferdig med eksamener, da, men vi var en god gjeng som... hadde veldig lyst til å se den oppskytningen her da. Og det å se en rocket launch, det er noe alle må gjøre en gang i livet sitt. For det er heftig. Det trykket man får fra raketta, lyden, og ikke minst det å se den komme både opp og lande, det må man gjøre før man dør.
Og noe man har jobbet så utrolig lenge på, så...
Ikke minst.
Fantastisk følelse. Jeg fikk jo dessverre ikke til å se den launchen her. Det var jo... Litt uheldig med launchdatoen på Transporter 5, der vi hadde selfiesatt på den Falcon 9-raketten. Fordi, ja, jeg husker jo Andreas prøvde å predikere når denne launchen kom til å være. Det var jo litt sånn usikkerhet. Vi fikk en dato som var 1. juni, tror jeg, var den første datoen vi fikk. Så da bestilte jo veldig mange billetter til den turen her. Det var jo dagen etter jeg hadde siste eksamen, så jeg tenkte jo, yes, det passet perfekt. Men så husker jeg ikke hvor nærme det var, men det ble i hvert fall flyttet en uke tidligere da. Så da fikk jo jeg og ganske mange andre ikke muligheten til å se launchen, men vi kom jo opp allikevel og fikk en ferie på Cape, på Cocoa Beach der. Og fikk jo reist rundt og se på Kennedy Space Center og hele den opplevelsen der, men vi fikk ikke med oss selfiesatt launchen da, dessverre.
Dessverre.
Den launcha da.
Den gjorde det.
Og selfiesatt har da vært i rommet hvor lenge? At this point, nå er den ikke lenger da, men hvor lenge var den i rommet?
Den var i verdensrommet i over 2 år. Ja, par måneder mer enn 2 år.
Og vi snakket litt om det her før episoden, Fredrik. Hvor mange baner rundt jorda har da selfiesatt fullført?
Ja, vi tok veldig rask utregning, så ta med en klipp i salt, men det var vel 10.000 vi fant ut der da. 10.000 runder rundt jorda, så før selfiesatt ble til stjernestøv.
Så det er seriøse saker da, sett hele jorda flere ganger.
Absolutt.
Og flytt over Trondheim her samtlige ganger, dere hadde jo kommunikasjon fra taket. Fortell litt om hvordan det systemet, nei, først og fremst, dere fikk jo ikke kontakt først. Det var en litt artig, hvordan spilte dere seg ut egentlig?
Vi var inne på de her Momentus tidligere, som er da en satellitt som selfiesett satt på. Den hadde egentlig en ganske enkel oppgave, kan man si. Den skulle åpne en luke for å slippe ut selfieset. Problemet her var at dine store satellitten, Momentus sin satellitt, den klarte ikke å folde ut solcellepanelene sine. Og da fikk den ikke strøm. Så da var den rett og slett nesten aldri på. Så de begynte å slippe ut noen satellitter, men så ble det stille. Momentus visste ikke hva som skjedde, vi visste i hvert fall ikke hva som skjedde. Og det var mye frem og tilbake, og de gjorde jo selvfølgelig sitt beste for å få slopp ut selfieset. Men de kom egentlig til oss en dag og sa at de trodde egentlig at hoppet var ute. og at den kom aldri til å åpne denne luka her.
Mm.
Og selv om de sa at det var fortsatt mulig, så, så hadde mange av oss kanskje mistet litt håpet, og var kanskje innstilt på at det var sannsynlig at den her aldri kom til å faktisk skru seg på og bli sluppet ut i verdensrommet.
Og det vil jeg jo si egentlig skjedde ganske mange ganger. Fra mitt perspektiv så var jo jeg var jo faktisk ansatt av NTNU til å jobbe på Selfiesat Operations den sommeren her. Så jeg kom jo hjem fra USA, så skulle jeg bruke sommeren min på å kommunisere med Selfiesat og få den operasjonell. Men det gikk jo ikke helt etter planen, så det var jo ikke det jeg brukte sommeren min på. Men det var en vanvittig, emosjonell berg- og dalbane med hele det opplegget her på Selfiesat, fordi vi fikk veldig mange ganger fikk vi håpet opp for at kanskje det var en mulighet allikevel.
Mm.
Vi så noen signaler fra en annen satellitt som hadde samme beacon som oss, og jeg tror det skjedde i hvert fall 4 ganger at vi fikk håpet opp, og så ble det bare knust igjen. Så det var tungt, og det var mange som tok det ganske tungt også, men samtidig så merket jeg veldig på organisasjonen at folk var utrolig fornøyde med det vi hadde fått det, uansett. Det å levere satellitten og faktisk skyte den opp, var, ja, folk var veldig stolt og fornøyde. Og det er jo på en måte det vi har litt sånn som målet i orbit også, det er jo læringaspektet. Så vi fikk jo vanvittig mye læring ut av satellitten, selv om vi da kanskje ikke hadde greid å kommunisere med den på samme måte som vi tenkte. Så greide vi jo, når vi kom oss til september da, nå var det jo oppskytning i slutten av mai, men helt frem til september så fikk vi faktisk første signal, og det kan du fortelle litt om, Andreas.
Ja, så vi hadde jo sett at andre satellitter hadde begynt å bli sluppet ut. Da fant vi vel ut at den satellitten Vigoride Momentus sin satellitt, den hadde en timer som tikket, og den tror jeg skulle gå en uke, før den skulle, det var en sånn en backup timer da, kan man si. Men den satellitten her var da på kanskje 1% av tida, eller ja, et par prosent. Så derfor tok det veldig mye lengre tid før den mekanismen her slo inn. Men
for det var en timer som skulle automatisk deploy.
Ja, riktig.
Etter,
ja, okay. Så da var det en, jeg tror ikke det var siste dagen i Orbit sin rekrutteringsperiode.
Stemmer det, stemmer. Det var jo en sånn der infodag for alle romfarts tekniske studentorganisasjoner på NTNU. Så da satt vi der på en måte i salen og skulle reklamere for oss selv. Og så fikk vi den meldingen om at vi hadde trolig fått kontakt med Selfiesat, og alle fra Orbit bare reiste opp og sprang ut. Og det tror jeg var relativt god rekruttering akkurat den delen der også da.
Jeg husker det, for jeg representerte Propuls på samme infodagen, og jeg stod og snakket med Herman Kastberg, som, om at han skulle bli med i Propuls, for han var ikke med i Orbit på den tida. Plutselig så bryter dere ut i den jubelen, all flokke mot Orbit-standen, og hvem skulle jeg tro? Herman ble med i Orbit.
Ja.
Så det funket. Ja. Men det var så den følelsen, så det var veldig tydelig at det var noe som betydde mye for dere, dere kauka, hoppa, spratt. Så dere fikk signal?
Ja,
absolutt. Hvordan form tar et signal? Så, altså, var det et bilde? Var det en første selfie? Hva var det dere så?
Ja, så da så vi det som heter beacons. Så satellitter, de pleier å sende ut beacons, som er bare litt sånn, her er signal. Dette er satellitten Selfiesat, på en måte.
Er det et krav dere må ha for å launch, eller var det en feature dere la til for...
Det er ikke et krav, men det er anbefalt. Det hjelper det. Hvis satellitten ikke sender ut noe, så er det veldig vanskelig å motta noe signal. Så det er veldig anbefalt når man lager satellitter, at man har sånne beacons, så man klarer å finne den, egentlig.
Ja.
Så vi hadde da mottatt det signalet her. Det var jo vi selvfølgelig mega happy med. Vi har en bakkestasjon her på NTNU, i rett ved kontoret vårt egentlig, der vi kunne motta disse beacons fra satelliten. Problemet var at vi klarte ikke å sende opp. Og det var jo et kjempeproblem. Vi visste jo at satelliten var der, og vi hørte den, men den kunne ikke høre oss.
Og da er det vanskelig å laste opp selfies for å ta, som var hele konseptet.
Ja,
absolutt.
For å få et bilde ned, så måtte vi på en måte sende en kommando og si, ta et bilde, sende det til oss. Så her fikk vi egentlig god hjelp av KSAT, som jeg i dag jobber i, faktisk. Vi tok kontakt med dem, eller vi var vel i dialog med dem fra før, strengt tatt. Og de har jo verdens største vaksinasjonsnettverk. Vi kan det faktisk si det.
Ja.
Så,
det er et norsk selskap. Verdens yes. største bakkestasjonsnettverk for satellitt.
Kongsberg Satellite Services. Så KSAT driver med satellittkommunikasjon, verdensledende på det. Og ville selvfølgelig hjelpe oss med å kommunisere med satellitten vår. Så det vi gjorde da var at vi sendte dem en av radioene våre, en av dem som jobber i KSAT, Edvard, som faktisk også har vært i orbit tidligere, tok med seg til Svalbard, der KSAT har sin største stasjon med over 100 antenner, og monterte da radioen her oppe, sånn at vi kunne bruke den til å sende kommandoer opp.
Fordi det er fordelagt å gjøre det fra Svalbard. Ja, fortell. Hvorfor måtte den helt dit for at det skulle funke?
Problemet med Trondheim var at vi bruker jo amatørradiofrekvenser, UHF, for dem som er kjent med det. Og det er veldig støyete, siden det er liksom veldig mange som bruker det. Og egentlig jo lenger sør i Norge og Europa du kommer, jo verre blir det. Men hvis du kommer veldig langt nord, der det er mindre på en måte radiotrafikk, da er det mindre støy, og da klarte vi rett og slett å sende signal opp også.
Ja, og da, når dere fikk signal, da kom det selfies.
Da kom det selfies. Etter en stund. Ja, det gjorde, vi hadde jo litt problemer med å få den i gang også. Det kom jo litt nærme eksamensperioden, husker jeg, og det var jo litt sånn kaos med å få alt sammen til å fungere. Så fikk vi vel første bilde fra en av de andre kameraene på selfiesatt, ikke selve kameraarma. Men da fikk vi altså et bilde fra rett over Finland, og det var vel rosa, eller var det blått?
Ja, det var litt sånn rosa preg over det,
ja. Ja, det var det. Så da skjønte vi jo at vi virkelig har greid å få kontroll på satellittene og kunne begynne med å deploye kameraarmer, for eksempel. Og det gjorde vi vel rett på nyåret, hvis jeg husker rett, i 2023.
Det kan stemme.
Ja. Så da har det jo gått ganske mange måneder siden launch i mai, da. Så den satelliten hadde jo vært opp ganske lenge. Og når vi først hadde fått ut den kameraarmer og fikk den første bildet, så fikk vi liksom vi fikk litt sånn bit for bit, husker jeg, av bildet. Og da så vi jo en ganske massiv feil på det bildet, da, som og det var jo da at den skjermen der vi skulle laste opp selfieene på, har da løsnet og sto og fløy egentlig ut da, fra posisjonen den skulle ligge på.
Ja.
Så vi fikk jo veldig fine bilder av satelliten, men det var jo ikke akkurat det vi tenkte å ha bilder av da.
Så dere fikk liksom ikke noe bilder med skjermen ned, eller så?
Vi gjorde ikke det, dessverre. Og vi mistenker vel at det er under vibrasjonene på launch, at den løsna. Vi vet jo ikke det her, for det tok jo såpass lang tid før vi faktisk fikk sjekket det. Og det skal jo sies da at vi brukte space-grade lim for å holde fast denne skjermen. Og det var tydeligvis ikke nok. Og det har jo vært en sånn evig spøk siden da, at det kunne ha vært fiksa med en enkel skrue. Så har jo den skjermen fortsatt suttet på, og vi har kanskje kunnet ha funnet ut om det funket da.
Så en av de faktiske space grade featuresene på Stemmer. Satelliten var det som ikke tålte space. Ja. Dere fikk jo selfies av selve satelliten, for hjelp av dere målebåndet og den Raspberry Pi-kamera, så stekker jo det kameraet ganske langt ut fra satelliten, så du ser hele satelliten med jordkloden som backdrop. Det er ganske unike bilder dere har fått tak i. Det finner man jo på Instagram og whatnot, nettsida til Orbit NTNU, så det bør folk sjekke ut. Det er ganske heftig. Men selfiesatt er jo ikke verdensrommet lenger.
Sverre.
Den har tatt en del bilder. Og et spørsmål jeg har er, hvordan fant dere ut at selfiesatt ikke var i verdensrommet lenger? Tok den bilder helt til siste slutt, og dere så plasmaen bygge seg opp på siste bildet, eller hvordan fant dere ut av det?
Nei, det er egentlig, man vet jo hvor den er til enhver tid, og så har man modeller for å estimere når den kommer så lavt ned i atmosfæren, at luftmotstanden bremser den såpass fort at den kommer til å falle ned.
Mm.
Så i USA for eksempel, så driver det amerikanske forsvaret med å tracke alt som er større enn, jeg tror det er 5 centimeter.
Det er det samme.
Så fra sånne databaser som det her nå, så kan man egentlig se hvor satelliten sin er til hver tid. Og så finnes det da simulasjonsverktøy som man kan bruke for å beregne det her nå. Så her får man kontinuerlige målinger, og så kan man også da få et estimat på når den kommer til å brenne ned. Så det vi så var jo at banehøyden falt fortere og fortere, siden luftmotstanden blir, altså lufta blir tykkere og tykkere, så da faller den også fortere og fortere. Så på et tidspunkt så fikk jo ikke vi lenger beacons fra satelliten, og det samsvarte veldig med det vi hadde estimert tidligere.
Yes.
Så da kunne vi konkludere med at den satelliten, den hadde brent opp i atmosfæra.
Ja, og det skal jo da sies at det gikk jo litt fortere enn vi tenkte også, mye på grunn av at det var så utrolig mye solaktivitet i akkurat den perioden her nå. Det er jo sånn maksima på sola nå som går i hvert 11. år syklus eller noe lignende. Så det gjorde jo til at selvfølgelig at falt ned litt fortere også da.
Hva var den initielle høyda?
Det var 540 kilometer.
Stemmer.
Så du selvfølgelig fløy høyere enn den internasjonale romstasjonen?
Det stemmer.
Mm. Og så fikk vi vel siste signal fra 140 kilometer, tror jeg.
Ja.
Ja, det tror jeg var siste gang vi hørte fra den, og da estimerte vi vel at den hadde kanskje noen timer igjen, egentlig. Ja, ikke lenge. Og det var jo faktisk når selvfølgelig The Orbit var brant opp i atmosfæren, var også siste helga på rekrutteringsperioden. Så det også var jo veldig god timing for oss da, for da hadde vi jo masse PR-materiale å gå ut med, og de fikk lov til å på en måte være med på den erfaringen der også.
Ja.
Litt rart å tenke på at studentprosjekter ved NTNU har nødt til å forholde seg til aktivitet på sola, og hvorvidt satelliten nærmest skal holde seg i baner rundt jorda på grunn av det, er ganske...
Ja.
Ganske sjukt egentlig, men tok den bilder til siste slutt? Hvordan, altså, den var jo i verdensrommet ganske lenge, taklet utstyret å være opp der så lenge?
Ja, vi tok vel over, jeg tror vi tok 117 bilder til sammen, og det var, vi hadde litt problemer med kommunikasjon på slutten der. Men jeg tenkte å legge til en ting, Simen, som vi ikke har snakket så mye om også, og det er jo, selvfølgelig så funket ikke alt med den hovednyttlasten med kamera. Vi fikk jo ikke tatt selfie på den måten vi hadde lyst til å ta selfie på. Men et veldig viktig mål med selfiesatt ellers var jo å verifisere det vi kaller bussen. Altså resten av satelliten, ikke bare nyttlasten, for mye av det var jo også egenutviklet. Og det er jo også noe som gjør selfiesatt ganske imponerende sånn sett, da, for veldig mange... som utvikler satellitter, lager jo egentlig bare nyttlasten. Mens vi lager jo ganske store deler av selve satellitten også. Ikke alt er noe vi kjøper av profesjonelle, for å si det på den måten. Men det var jo også utrolig imponerende at resten av satellitten funket også. Det at vi helt tatt fikk kommunikasjon med satellitten er jo i seg selv utrolig imponerende. På en måte alt det arbeidet som har gått inn i å få til... OBC-en for eksempel, selve hjernen til satelliten, er jo kjempekult i ettertid at vi fikk det å funke på den måten vi gjorde.
Jeg tenker på, var det ikke en utfordring å på en måte få jorda i bakgrunnen på hvert bilde også?
Ja, det er jo ja, altså det er jo ikke bare struktur og kamera, det er jo ganske mye annet som må på plass da.
Det er det.
Var det et eget program liksom å få den til å vinkle seg riktig?
Ja, altså en av teama i Orbit hadde i oppgave, altså det vi kaller for ADCS, Attitude Determination and Control System, som har det her nå egentlig som oppgave da, å sørge for at satellitten ikke spinner ut av kontroll, at den holder på en måte en rolig spin, og også at den potensielt kan peke der den skal da. Og det her gjør den med noe man kaller for magnet workers, som er en slags komponent som kan lage et magnetfelt rundt satellitten. Og så bruker den da egentlig jordas magnetfelt da, til å rotere seg.
Her sitter veldig mange knallsmarte kybernetikere bak og regner ut hvordan man skal få til å snu satellitten på rett måte da. Men selve systemet er ganske simpelt sånn egentlig med magnetrockers. Det er jo bare to spoler som da lager et magnetfelt som dytter mot magnetfeltet til jorda da, som er ganske fascinerende egentlig.
Ja.
Så det de tingene du lærte i naturfagen og i fysikken videregående, altså jordas magnetfelt, sola, og jeg har i hvert fall ikke touchet bort i de temaene igjen etter at jeg gikk ut fra fysikk 1 og fysikk 2 på videregående. Så det, ja, verdensrommet er jo den plassen du kan jobbe for å touche innom de litt sånn fundamentale fysikkaspektene ved tilværelse.
Absolutt.
Så det, det er fett. Men så dere har jo egentlig validert at Orbit NTNU får til å lage satellitter. En ting var at det limet løsnet alt det, men Orbit NTNU har laget satellitter, vært oppe der i 2 år, fikk godkjennelse til å fly på en Falcon 9, og 10.000 baner, og den har nå brunnet opp på trygt vis. Altså, det var ikke noe tungsten-deler som landet i en landspill eller noe sånt.
Nei.
Så stegene videre, selfiesatt har nå brent opp. Hva skjer videre i Orbit nå?
Det er ganske mye, uten tvil. Vi har jo faktisk 3 nye satellitter på vei. Vi kan jo starte med framsatt programmet, som også startet tilbake i 2020. Det er jo egentlig tiltenkt å være en slags kopi av mange av de komponentene som er med på selfiesatt, bare i enda mindre størrelse. Det er altså en ENU, 10x10x10 cm, så det er en liten kube egentlig, som vi da har vunnet en konkurranse gjennom DLR, det tyske romfarts...
senteret.
Takk, Simon. Der vi skal få lov til å skyte opp på første raketten fra Andøya. Og det skjer jo veldig snart, og det blir utrolig spennende, for da blir vi jo også trolig første satellitt fra europeisk jord, som er ganske stilig at noen studenter fra NTNU får lov til å gjøre det.
Og her skjer igjen fra norsk jord.
Stemmer.
Så Andøya, vi har KSAT verdensledende, og du har Andøya Space som skal skjøte opp første europeiske, i tillegg norsk satellitt fra fastlands-Europa. Det er jo litt av et tid vi lever for dem som synes at romfart er verdt å holde på med. Da.
Uten tvil. Så det skjer utrolig mye på Andøya fremover. Det blir veldig spennende å få med seg den første launchen her også. De sikter jo på å få til 20 launches i året etter hvert, så der kommer det til å skje veldig mye. Jeg antar det kommer til å påvirke hele resten av norsk romindustri også. Så vi har jo... også en kopi av den første fremsatt satelliten her, fordi det er jo ingen hemmelighet at det er litt risiko å være med på den første rakettoppskytningen til et selskap, ISAR Aerospace i det tilfellet her, som er et tyskt selskap som skal prøve å launche fra Andøya. De har jo aldri gjort det før, og da er det jo litt risiko. Det er jo ikke mange som klarer det på første forsøk. Så har vi fått funding til å bygge en kopi som skal opp med rakett nummer 2 også da, som blir veldig spennende. Og så har vi jo et helt nytt satellittprogram også, der vi har Biosat-satelliten, som var den satelliten jeg var prosjektleder for i 2 år, fra den startet i 2022, og den heller jo fortsatt på den. Det er jo nesten alle i organisasjonen jobber på den satelliten akkurat nå, og vi er jo 120 stykker i Orbit NTNU, så det er veldig mange som prøver å få det til å bli en virkelighet. Vi har kommet ganske langt, som også er utrolig spennende. Vi sikter på launch i omtrent midten av 2027, også med SpaceX da, trolig.
Og det er jo kanskje det mest reelle, det neste steget fra selfiesatt, for den her Biosat er jo tilnærmet samme størrelse.
Ja, den er litt større.
Litt større, og bruker en del like komponenter, men det er jo selve payloaden, altså eksperimentet, eller... Hensikten med Biosat er jo ganske annerledes fra selfiesatt.
Så absolutt.
Hva er Biosat i det payloaden?
Ja, hovednyttelassen til Biosat er jo det at vi skal prøve å gro en plante inn i en sånn her knøttliten satellitt. Og det er jo ingen som har prøvd på samme måte som vi gjør heller. Der vi altså skal bygge et sånt livsstøttesystem for å holde denne planten i livet. Og vi bygger jo også mye av resten av satellitten også. Og en av de kanskje største utfordringene der, som vi fortsatt prøver å takle på en god måte, er det at samme som selfiesatt, så må vi levere satellitten en god stund før launch. Så det vil jo si at vi må nødt til å holde frøene i livet og passe på at de ikke spirer for tidlig, omtrent 3 måneder. før den faktisk launchet da. Så det er jo en kjempeutfordring, utrolig spennende, og det har jo også gjort oss veldig mye mer tverrfaglig. Nå har vi jo 44 forskjellige studieretninger innad i Orbit, og mye av det er jo på grunn av Biosat, der vi trenger kunnskap fra biologi for eksempel, bioteknologi, materialteknologi og alt det rundt da, som trengs for å få til å gro en plante i verdensrommet.
Det er vel en av de vanskeligste plassene å opprettholde liv.
Uten tvil, det er det. Det er ganske røft område å prøve å gro en plante i. Og det er jo ingen hemmelighet heller at ambisjonsnivået fra Selfiesat er veldig mye høyere nå på Biosat. Jeg tror kanskje det mest verdifulle vi har tatt med oss fra Selfiesat er jo selvtilliten, at vi faktisk kan få til noe sånt da, at studenter kan få til et sånt her type prosjekt. Men vi har jo også mye kunnskap begynt å bygge opp i organisasjonen. Vi har mange solide mentorer, sånn som for eksempel Andreas, som vi kan ringe når som helst, selv om han jobber i KSAT. Så det hjelper jo også veldig mye, og gir oss større sannsynlighet for å få til noe sånt som det her da. Fordi nesten alle komponentene, eller alle komponentene egentlig, er jo nye og egenutviklet. Selvfølgelig er det noe vi kjøper fra profesjonelle der også, men flere av komponentene har vi laget in-house. Og en annen ting som er kanskje veldig interessant å nevne her også, er jo den sekundære nyttlasten vi har på Biosat, som er en såkalt SDR, Software Defined Radio, som vi da skal bruke til å gjøre målinger i atmosfæren av støy for eksempel, og da kan vi blant annet kartlegge støynivået til, som vi hadde så mye problemer med rundt Selfiesat. Og det er jo det som kanskje gjør Biosat nyttig for andre enn oss også da. Selve det livsstøttesystemet er litt mer som proof of concept, og vi synes det er utrolig gøy. Det er noe organisasjonen har blitt enige om at det her skal vi gjøre, vi synes det er kjempegivende å jobbe med. Og det, hvor kult er det ikke å gro en plante i verdensrommet på en måte. Men det er ikke så mange andre enn oss som kommer til å ha bruk for det der, den selve teknologien der direkte, men målingene vi gjør med SDR-en kan faktisk ha en nytte.
Og for dem som hører på nå, som tenker at her hadde vært jækla kult å være med på, jeg synes det å gro en plante i verdensrommet hadde vært det kuleste jeg har gjort. Eller ja. Jeg har lyst på bare bli kjent med et nettverk og kickstart sin vei inn i en romfartskarriere. Hva kan de gjøre for å få en bit av kaka her?
Ja, det er veldig mange veier inn i Orbit. Så, som jeg snakket om tidligere, så har vi jo blitt veldig interdisciplinær. Vi har fått masse forskjellige studier. Så du trenger ikke å studere ingeniør heller hvis du har lyst til å bli med i Orbit. Men vi har jo opptaksperiode 2 ganger i året. Den største er om høsten, og så har vi en litt mindre enn i starten av vårsemestret. Så da kommer vi til å gå ut på sosiale medier, vi kommer til å stå på stand på Gløshaugen og alle de andre campusene og prøve å rekruttere nye medlemmer på de områdene vi trenger det. Og det er jo mye, det er ganske mange folk som trengs for å drive en sånn her type organisasjon, og vi har flere parallelle prosjekter som pågår samtidig. Vi har jo blant annet et HR-team nå som fungerer kjempebra, økonomi trengs, folk jobber med event, så absolutt alt er mulig da. Hvis du har lyst å jobbe med romfart, så er Orbit en kjempegod start på den karrieren. Det er jo mange av oss som nå begynner å bevege oss ut i romindustrien. Da har vi også en hjelpende hånd uansett hvor vi snur oss, så det er jo også veldig spennende. Så hvis du har lyst å gå inn i romindustrien og synes det virker spennende, så er nok Orbit en veldig god start der.
Så da må de interesserte gå inn på nettsaker og se.
Stemmer.
Gå an og søk. Ja. Enten om det er på høsten eller våren, whenever man hører på denne episoden her. Og da kan det bli startskuddet på en ganske artig fremtid.
Absolutt.
Ja. Men da har vi nå hørt litt om Orbit og diverse satellitter. Vi kan jo begynne å runde av.
Ja, det var sikkert bra, jeg har ikke fulgt med på tiden.
Nei, men det er sånn det ble når det er romsnakk i sofa-kroken. Ja.
Vi har 50 minutter her nå, omtrent.
Ja.
Ja. Ja.
Da var vel det vi rakk i dag. Hvis dere har lyst til å vite mer om podcasten, så kan dere sjekke oss ut på din prefererte podcast-plattform. Har du lyst til å vite mer om Norstech eller Orbit, så er det gå inn og sjekke nettsida eller de fleste sosiale medier, vel? Instagram og Facebook og sånn. Ja.
Sjekk gjerne ut KSAT også.
Ja, KSAT også.
Veldig kul plassere det.
Ja. Det kommer en KSAT-episode etter hvert.
Ja. Ja, men det blir spennende. Det var det vi hadde for i dag. Håper du har en fin dag videre. Snakkes.
Ha det bra.
Ha det.
Ha det bra.